Biće neizvjesno, bit će izazovno, uspješno, neuspješno, polovično, rekordno, podbacit će. Svake godine, neđe u isto vrijeme, pred kraj marta, slušamo različite procjene kako će biti turističko ljeto u Crnoj Gori. Teško je anticipirati jer je turizam privredna grana koja je vrlo osjetljiva na svaku promjenu, bilo globalnu, bilo lokalnu. Tako je i ove godine. Naime, ulazimo u još jedno ljeto sa pandemijom i taman što su se turistički poslanici malo povratili od šoka koji je donijela 2020. i prošle godine izvukli maksimum od onoga što se moglo izvući, u Evropi je počeo rat. Rusija je napala Ukrajinu. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li će i kako crnogorski turizam preživjeti još jedno pandemijsko ljeto, kao i kakve će posljedice pretrpjeti zbog rata koji bukti u Ukrajini. Ako ko u Budvi na Crnogorskom primorju može dobro da procijeni ili bar nasluti šta nas čeka ovog turističkog ljeta, to je naš poznanik Rade, čovjek koji je preko decenije u turizmu i koji živi od turizma. Ima brojne kontakte i poslovne i privatne i na pitanje kakve signale dobija, Rade nam odgovara jednom riječju – neizvjesnost.
Naša ljeta su dosta ovako neizvjesni. Prošle godine je bila neka slična situacija, pa je onda jedan put bio u veze zne sankcije Bjeloruskoj avio kompaniji koja je bila tek počela da nam dovodi goste, a prošle godine smo preživjeli zahvaljujući Ukrajincima i Rusima. Ove godine možda bilo pametnije da se okrenemo izraelskom tržištu ili negdje malo južnije, jer smatram da ćemo imati dosta veliki deficit po pitanju nekih naših tradicionalnih tržišta. A isto tako sam i primijetio da sada imamo dosta u Crnoj Gori i Ukrajinaca i Rusa koji ovdje dolaze kao izbjeglice, jedni i drugi, čak ovi drugi ne manje od ovih prvih, koji možda nisu zadovoljni u svojoj zemlji šta se tamo sve dešava. Tako da za sad imamo dosta veliku potražnju na nekih smještajnih jedinica, ali na nekom nivou od pola godine do godine dana, koji su ljudi koji su došli ovdje zbog neke muke. Imamo neke nade da će nešto da se krene, ali od ovih nekih naših stalnih kontakata koje imamo sa zapadnih tržišta, oni kažu da ove godine jug nije toliko interesantan, da je prošle godine bila za zapadnoevropsko i sjevernoevropsko tržište dosta interesantna Hrvatska zbog baš tih nekih pandemijskih uslova koje su oni bili prebrodili u jednom periodu, a sada se to više tržište okreće zapadu i sjeveru i nekim malo bližim destinacijama. Pored toga svi su malo pogođeni i ovim nekim ne samo COVID mjerama i stresovima i fobijama, nego i ekonomskim problemima sa cijenama kojim svakodnevno skaču. Tako da jedna od prvih stvari od kojih se zapadni gosti odriču je zapravo to putovanje, što može da nas dosta ovako ugrozi ako smo mi mala destinacija. Zato trebamo da se okrećemo uvijek novim nekim tržištima, a i nekim starim tržištima. Izraelsko tržište kod nas dominantno već desetljećima, ali samo što nije bilo puno zastupljen. Treba otići tamo.
Prvog pandemijskog ljeta 2019. godine Rade nas je proveo kroz gotovo prazni budvanski stari grad. Tada smo u Budvi sreli uličnog svirača Aleksa iz Rusije i turistkinje iz Ukrajine.
Ja sam Aleks.
Aleks, odakle si?
Ja sam iz Rusije. Svijam prošlu godinu svijelo u restorane, ali sad nema posla, samo kao ulični svirač.
I kako ti izgleda to? Koliko su ljudi zapravo darežljivi, koliko imaju senzibilitet za muziku koju ti sviraš i da li možeš da zaradiš nešto?
Imam još ne znam kako.
Drugi posao.
Jeste. Nešto na internetu, prodajem tabulature, ponekad imam neke časove.
A recimo šta sviraš? Jesu li to neka klasična djela ili prosto onako malo neki duh mediterana?
Sviram svi stilove. Ja volim samo melodičnu muziku. I klasiku, i jazz, i Evergreen. A sad sviram više za svoju dušu. Tako.
Dobro. Hvala ti puno, Aleks. Mogu li da te snimim malo za nas? Čisto da osviraš nešto. Ok, super. Šta će to biti? Nema gužve u saobraćaju, nema kolona turista, zbog čega sam Budvu tokom ljeta zaobilazio u širokom krugu. Plaže su ove godine poluprazne, u kafićima tek poneki gost. Restorani u vrijeme ručka sa par rezervisanih stolova i to je to. Budva ne liči na sebe. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo puža. Pravac, plaža. A tamo turisti iz Srbije i Ukrajine. Domaćih ni za lijeka.
Where do you come from?
Ukraine.
Ukraine. Yes.
Zašto baš Crna Gora s obzirom na to da imamo pandemiju?
Jer nemamo mnogo izbora. Ili Turska ili Ukrajina. Sviđa mi se. Divna je priroda, divna usluga.
Great service and so on. Ukraine.
Ukraine.
Yeah.
Zašto baš Crna Gora?
Jer je jedino mjesto u koje možemo otići bez problema. Ali kada sam došla ovdje, shvatila sam da je stvarno divno mjesto. Najiskrenije, putovala sam mnogo širom svijeta. Posjetila sam oko 30 zemalja, ali ovo je broj 1.
Nadajmo se da su i Alex i naše sagovornice iz Ukrajine od prije 2 godine na sigurnom i da su uspjeli da se sklone od rata koji bukti na sjeveroistoku Europe. Sa crnogorskog juga odlazimo na sjever, na Žabljak, koji je imao rekordnu zimsku sezonu ove godine. Miloš Lazarević izdaje apartmane u svojoj porodičnoj kući, koja je okružena sa 3 prelijepa jezera, među kojima je i čuveno Crno jezero.
Mogu da kažem da je zimski period i prethodna ljetna sezona bila izuzetno uspješna i čak i neočekivano uspješna, da budem precizan. Tako da ljudi su se oporavili, preduzetnici sami, čak i vlasnici hotela, tako da se spremno dočekuje sljedeća ljetna sezona. Ali je činjenica da krize u Ukrajini će imati isti efekt kakav je COVID imao prethodne sezone na turizam. Tako da očekujemo plus minus 10% u rezervacijama, znači ili u dobitku ili u padu u rezervacijama, ali ne veći procenat od toga.
Što to znači recimo za tvoj porodični biznis, odnosno za tvoje kapacitete? Koliko su zapravo Rusi i Ukrajinci činili u strukturi gosti u procentima? Da li bi mogao da nam govoriš o tom?
Pa tu se radi o procentu od 20%. Tako da, što je još situacija sa COVID-om i sa jednostavno cijelokupnim ruskim tržištem u prethodnoj godini učinilo da većina turističkih ugostitelja ne računa na tu vrstu klijentele u sljedeće 2 godine zbog generalnog otežanja transporta prema državljama, to je članicama Europske unije, a onda samim tim prema državama lokalne. To se prije odvijalo tako što bi letjeli do Istanbula ili do Beograda i onda bi došli na primjer na teritoriju Crne Gore. Sada je taj jaz nadomješten većim procentom gostiju sa zapadnog tržišta, kao što su Njemačka, Britanija i Francuska.
Koliko su gosti recimo iz Azije, mislim prije svega na kineske turiste zapravo, koliko su oni imali udjela u procentu, u prometu generalno?
Iznenađujuće je bilo da 2018. a onda i 2019. godine kinesko tržište došlo kod nas i da su njihovi gosti činili otprilike 27% ukupnog broja gostiju. A što se tiče, oni su ogromne prihode donijeli samim posjećivanjem naših hotela i restorana, tako da su ogroman financijski dobitak značili, ali zbog COVID situacije znam pouzdano da do kraja 2024. godine mi ne možemo očekivati veći priliv kineskih gostiju na našu teritoriju.
Miloš je inače borac za zaštitu prirode, ekstremni sportista i za sada jedini Žabljačanin koji u sred zime svakodnevno pliva u Crnom jezeru. Ništa ga ne može zaustaviti u tome da zaroni u ledene vode jezera sve dok je to moguće, odnosno dok voda ne zaledi. Miloš nas je prije 2 godine, tek što je preležao COVID, proveo kroz divljinu Durmitora da bi po povratku uzeo gitaru i počastio nas svirkom. Hodamo kroz prelijepu borovu šumu. Ovdje je kiseonik, gotovo da miriše. Prelijepo je, Miloše. A kako bi, recimo, na japanskom rekao, ja volim planinu, ja volim prirodu?
Watashiwa aiko no yama des. Kono yama wa utsukushi des, subarashii des. Tako bih rekao.
Aha. A kada bi ove dvije rečenice izgovorio na svim jezicima koje govoriš, kako bi to zvučalo?
Questa natura è ottima, na italijanskom. Dieses Natur ist sehr am schönsten, na njemačkom. Na ruskom, eta priroda, očin kresiva, kresive. Ko si još ostali?
Na kineskom.
Čegešan je hn pjaljan.
Wow, impresivno. A Miloše, reci mi koliko imaš godina?
Ja imam 27 godina sad.
I negdje te ljudi poznaju kao ekološkog aktivistu, kao nekoga ko živi sa prirodom, ali ko živi pored, bukvalno i doslovno pored prirode. Ti živiš u kući u čijoj blizini se nalazi nekoliko jezera, možemo li ih pobrojati?
U samom srcu nacionalnog parka se nalazi moj dom. U neposrednoj blizini se nalaze Crno jezero, Barno jezero i Izmin jezero, a ta tri jezera zajedno sa svih ostalih ukupno 18 jezera čine Gorske oči i top su Durmitora kao nešto zaštićeno nacionalnog parka.
Sad znam što ćete
zvaničnim podacima, nešto preko 20% ukupnog turističkog prometa u Crnoj Gori prošle godine ostvarili su gosti iz Ukrajine i Rusije. Prema tim podacima, 136.000 gostiju bilo je iz Ukrajine, što je 8,8% od ukupnog broja, dok je 108.000 bilo iz Rusije ili 7%. Zbog zabrane letova prema Crnoj Gori koju je uvela vlast u Kremlju, prošle godine iz Rusije u Crnu Goru dolazilo manje gostiju nego prethodnih. Crnogorska vlada je umeđu vremenu postavila, čini se, vrlo ambiciozan plan u postojećim globalnim okolnostima. Naime, ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović nedavno je saopštio kako očekuje da ćemo od ove turističke sezone zaraditi 1 milijardu eura. Poređenja radi, prošle godine je Crna Gora od turizma zaradila 700 miliona eura. Pitanje je koliko su očekivanja države realne. Turizmolog i docent na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru Ilija Moric kaže da je nezahvalno prognozirati kakvo će biti predstojeće turističko ljeto. Situaciju ne komplikuje samo COVID, nego i rat u Ukrajini, navodi Moric.
Da, obje okolnosti su svakako nepovoljne po razvoj turizma i dalje prije svega oporavak u smislu pandemije koje, ja se nadam, je na svom kraju. Međutim, dobro ste rekli da sad imamo jedan novi, nažalost, kako mi to u teoriji kažemo, neekonomski faktor razvoja turizma, i to su sukobi na istoku Europe. Sigurno da je jedna negativna stvar u pitanju. Ono što je dobro jeste da nismo samo mi u tom izazovu ili problemu, nego Europa kao cjelina, kao regija, tako da sigurno da će se niz mjera donijeti, ja ih očekujem i od strane naših ujedno i konkurenata, ali i ostalih europskih destinacija, tako da to je dobro što nismo sami i dobro je što se nalazimo na početku predsezone, tako da ima još vremena da se situacija stabilizuje. Ja se lično nadam sa humane strane prije svega da stradanja se zaustave, a sa aspekta struke također očekujem normalizaciju situacije, zato što nije samo problem rat i sukob, nego je zaista ta nestabilnost se širi na druge elemente, prije svega na ekonomiju, na inflaciju, povećanje cijena i tako dalje, što generiše čitav niz multiplikativnih negativnih efekata, tako da bi bio stvarno pesimističan scenario ukoliko bi se navedeni događaji nastavili sličnim ili možda i manjim ili višim intenzitetom.
U smislu ovoga što ste upravo kazali, dakle te negativne refleksije onoga što se događa na istoku Europe u smislu jeli širih multiplikativnih efekata ekonomije itd. Koliko će to uticati na, hajde to nazovem moralom avanturističkim ili turističkim, onih koji svake godine planiraju jeli ovaj godišnji odmor, mislim na prije svega ovaj turisti koji bi došli iz zapadne Europe, koliko će to zapravo uticati na njihovo raspoloženje da putuju ovoj godini i eventualno odaberu Crnu Goru kao krajnju destinaciju?
Ohrabrujuća je činjenica što je turizam kao djelatnost i turisti kao učesnici su vrlo uporni u svojim putovanjima i zaista treba da se dese vrlo krupne i teški poremećaj da bi došlo do prekida turističkih kretanja kao što je to bilo 2020. uslijed pandemije, ali smo svjedoci da već u narednoj godini je oporavak bio značajan. Tako da u tom smislu imamo jednu pozitivnu stranu i ta motivacija, odnosno upornost ili taj elan je na nivou. Ono što je opet ponavljam, još je rano, tako da mi u suštini eto u razgovorima sa hotelijerima nema nekog drastičnog otkazivanja, jer svi primjenjuju zapravo pristup wait and see, odnosno sačekajmo da vidimo šta će da bude, jer špic sezone je tek za nekoliko mjeseci, ali sigurno nije povoljno, mi se sad nalazimo na početku predsezone, tako da je još rano za ocjene i za konačne ocjene, ima dosta do glavne sezone i postsezone koja je nama također vrlo značajna i snažna, posebno u onom pred COVID periodu, tako da eto kažem, raduje me što ima vremena i što ima vremena da se izvedu i neke taktičke ili operativno-tehničke aktivnosti u smislu jačanja promocije, možda prilagođavanja sa cijenama i tako dalje, ali sve zajedno ovako vrlo složena situacija i ja se nadam da ćemo mi kao turistička privreda i akademska zajednica i tako dalje iskoristiti ovaj period da dobro izanaliziramo i da se dobro pripremimo za nastupajuću, nadam se, uspješnu sezonu.
Od kada je počela pandemija koja je 2019. gotovo zaustavila globalni turizam i putovanja, među onima koje je to najviše pogodilo bili su turistički vodiči. 2019. ostaće upamćena kao godina bez posla za njih. Oporavak je stigao prošle godine, a ove će sve zavisiti od toga ko sa kojim tržištem radi, kaže nam predsjednik Udruženja turističkih vodiča Crne Gore Dragan Boričić.
Što se tiče pogleda na trenutnu aktualnu situaciju iz ugla turističkih vodiča Crne Gore, sigurno je neizvjesno sve. Može se reći da ono što ne vidimo svojim očima ne vjerujemo više. Onaj optimizam neki koji smo imali već početkom godine o najavama lokalnih i stranih agencija, turističkih poslanika, pomalo je počeo da se, ne samo pomalo, nego mogu reći, mnogo je počeo da se gasi, nažalost, vojnim sukobom u Ukrajini. Tako da poteškoće su se ponovo pojavile, poslije je 2 godine praktično kada je turizam bio na koljenima. Tako da sada postoji ogromna neizvjesnost zato što Crna Gora ima mnogo turista koji dolaze iz Rusije i Ukrajine. Mi naravno molimo se da se naravno taj sukob ne proširi i dalje, ali recimo i sada u ovoj situaciji očekujemo, naravno da će sukob prestati, svi to želimo, sigurno svi normalni ljudi, ali ako bi se desilo, što su prognoze, naravno, da ne budemo imali uopšte ili vrlo mali broj turista iz sa ruskog govornog područja, znači Rusa i Ukrajinaca, to će biti jedan danas, izvjesno danas sa crnogorskom turizmu, jer dosta zavisi baš od tih tržišta. Tako da sada su osjećanja jako pomiješana. Moje kolege koji rade sa turistima sa zapadnih tržišta, ili engleskog, njemačkog, francuskog i drugih govornih područja, oni imaju određeni optimizam i dalje. Mi imamo jako dobre najave što se tiče cruising turizma, što se tiče dolazaka gostiju iz zapadne Europe, određenih tržišta iz Azije, tako da za sada očekujemo da sa tih tržišta budemo imali dosta gostiju i da sezona bude relativno dobra. Međutim, kolege naravno koji rade sa ruskim govornim područjem su razočarani naravno svime što se dešava i sigurno svi ti koji zavise, izdavaoci privatnog smještaja, hoteli, prevoznici, restorani, turistički vodiči koji zavise dosta od ukrajinskih i ruskih gostiju, bit će u problemu.
Čini se da će Budvani najviše osjetiti posljedice rata u Ukrajini, jer su do ove godine njihovi najbrojniji gosti bili upravo iz Rusije i Ukrajine. Vlasnik jednog budvanskog restorana, Saša Bogetić, kaže da je pesimista što se uspješnosti sezone tiče.
Što se mene tiče, ja sam neka manja jedinica, zapošljavam 10 do 11 radnika, ja ću se provući i možda ću ja i zaraditi nešto i ove godine. I uspjeti da akumuliram neki kapital za neko ulaganje manje i tako, za neke popravke. Ali što se tiče hotela, mislim da će biti mnogo teško.
A kakva je klima trenutno među ljudima, vašim partnerima i kolegama koji rade u turizmu? Šta oni kažu? Jesu li svi onako zabrinuti ili su optimisti ili nijesu, ili su pesimisti?
Pa znate kako, da se baziramo na te procente od 100 privrednika, recimo, tu je prošle godine recimo poslovalo pozitivno jedno 20%. Da kažete da je obezbijedilo taj hleb za porodicu i da može nešto investirati, to je 20%, nije više sigurno. Bez obzira što sezona prošla nije podbacila, ali je bila opet kratka. Tako da što se tiče banaka i to, i ti komitenti kao sa bankama poslovnim, oni nam obezbeđuju uslove. Međutim, oni ne mogu da ispune te uslove koje banka traži. Banka traži ono što je normalno u stvari. Da. Tako da, evo, mene banka sad zvala prije 15 dana, ta CKB banka, ja sam tu komitent, i nudili su mi. Ja njih nisam ni pitao, no su me nudili da li mene nešto treba. Znači, sa te strane poslovne sve ide onako kako treba. Već je izgradio neki sistem između dobavljača, kupaca, mi smo tu umreženi dobro. Međutim, mi ne možemo uticati na te promjene cijena i tako, kaj je to na svjetskom nivou. U stvari, Evropa je najviše pogođena sad trenutno sa njim što se dešava. Ljudski je biti optimista u svakom pogledu, ali mislim da ćemo da podbacimo, a Crna Gora nema pravo sada podbaci u ovome momentu, jer mi nemamo ekonomije. Nama se sve zasniva na turizmu. Mi smo više uvoznici. U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo. Što znači kod nas može i lako ekonomija da se oporavi, ali može da doživi katastrofalni pad, da ne možemo da hleba imamo, da jedemo. Možemo te soli izmora davati. Tako da su to neke prednosti što smo mali, što je tako, što ne bavimo se nekom ozbiljnom proizvodnju. Što se tiče radnika, isto će biti mali problemi tu, ali nadam se da će se nekako iz dana u dan ćemo to rešavati, jer se kostur zadržao u ovim restoranima. To glavno osoblje se zadržalo, znači treba ga popuniti.
Rade je kao i Saša Budvanin sa decenijskim stažom u turizmu, pa smo ga pitali da li očekuje da će donosioci odluka na državnom nivou preduzeti neke korake i mjere u smislu okretanja ka nekim novim tržištima za spa sezone, recimo zapadne i centralne Europe, Skandinavije, možda i Azije.
nažalost, nema i nam je bilo počelo to tržište Azije davno, ali prije korone je to sve stalo i pitanje je koliko će trebati vremena da se to ponovo uspostavi. Sada vidimo da se u Austriji ponovo uvode mjere sa maskama na licu, tako da ova korona koju se spomenuo prije, ona je sad potisnuta zbog nekih drugih tema u zapećak, ali to ne čini je nestalom kao problem i također mislim da će ona ponovo da nam zadaje glavobolju, da se ono kao malo primiri strah, da nismo previše rano uskliknuli, da smo se oslobodili svega toga. A što se države tiče, oni, ovi barem koje sam ja upoznao, oni se tu još uvijek nalaze i oni svi imaju neki osjećaj da od njih počinje istorija turizma, a nažalost slabo imam osjećaj da ih i tangira ta tematika turizma. Sada više imam osjećaj da su oni okupirani nekim drugim problematikama unutar svojih organizacija. Tako da vidim, na primjer, neke stvari koje se kod nas ponovo pojavljuju na putima, to su neke strane turističke agencije koje organizuju sve u svom nekom aranžmanu sa nekim lošim kvalitetom od standardne naše, pritom zaobilazeći i neke regularne pravila i turističke uzance. Tako da vidim da su ti takvi neki divlji potrošači ili pružaoci naših nekih usluga pojavljuju, a da niko ništa ne reaguje na tom pitanju. I to je onda greota kada se vidi tako.
I dok turistička glavobolja od predstojećeg ljeta u Crnoj Gori mori mnoge, oni koji u prirodnim resursima vide najveći potencijal za razvoj turizma i njegov prosperitet, biju bitku za očuvanje jednog od dragulja, komarnice, sa kanjonom Nevidio. O tome za ZIP govori Miloš Lazarević.
Glavna, najbitnija stvar, točnije za sjever Crne Gore, trenutno projekat hidroelektrane na Komarnici. I mi se svim silama borimo da se taj projekat zaustavi. Jer bukvalno 50%, čak preko 50% ukupne ljepote sjevera Crne Gore bi nestao sa potapanjem te rijeke i tog kanjona. Sam znaš koliko kanjon Nevidio je neprocjenjiv za turističku ponudu i da samim tim taj dragulj moramo očuvati. Tako da svim silama, svi turistički poslanici se bukvalno fokusiraju na zaštitu te rijeke i tog kanjona. Tako da to je glavni fokus do ljeta, da tu uspijemo da zaštitimo, da ubijedimo donosice odluka izvršne vlasti da jednostavno toga odustanu, tako da bismo mogli da imamo sačuvan biodiverzitet, a da kanjoning, ajden, prelijep dio je ponude turističke ostane tu, naravno. Shvatio sam da u cijelom ovom periodu održivi razvoj je baš najbitnija stvar i da se čak može više novca zaraditi od tih aktivnosti u samoj prirodi nego od samog izdavanja smještaja, vjerovalo mi ili ne.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata govorili smo o tome kako će crnogorski turizam preživjeti još jedno pandemijsko ljeto, kao i kakve će posljedice pretrpjeti zbog rata u Ukrajini, odakle su prethodnih godina, kao i iz Rusije u Crnu Goru dolazili brojni gosti. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja!
kao on izah dječa koga su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, ni sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. Ne zna se kada je opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini koji je započeo. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Još prije 50 godina na Leningradskim ulicama sam naučio jedno pravilo. Ako je tuča neizbježna, moraš prvi da udariš.
Bitno da prvom.
Kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin o svom iskustvu iz detinjstva, koje je kasnije postalo njegov moto i kao agenta KGB-a, zatim dok se 1990-ih u senci uspinjao na političkoj lestvici i napokon postao ne samo neosporni nacionalni lider, već i državnik od čijih su poteza strepele pre svega susjedne zemlje, ali i veći deo sveta. Putin je uvijek bio taj koji je prvi delovao izvan klasičnih političkih obrazaca, zbog čega su međunarodni akteri često bili zatečeni. U Rusiji ga slave kao spasioca ruskog naroda, kome je vratio dostojanstvo nakon poniženja 1990-ih i jednog od najvećih lidera u svojoj istoriji. Dok ga na zapadu porede čak sa Hitlerom, praveći paralelu između ruske invazije na Ukrajinu i nacističke okupacije Sudeta 1938. godine. Nakon 22-godišnje vladavine, rat u Ukrajini je najveći Putinov poduhvat. Može se pokazati i kao najsudbonosniji po njegovu poziciju. Putin je rođen 1952. u radničkoj porodici u Sankt Petersburgu, tadašnjem Leningradu, kao treći najmlađi sin. Dva starija brata su rano preminula.
Potičem iz obične porodice. Tako sam živio dugo, skoro čitav svoj život. Živio sam kao prosječna, normalna osoba i uvijek sam održavao tu vezu.
Govorio je Putin o svom detinjstvu. Njegova porodica imala na raspolaganju jednu sobu u stanu koji je delila sa još dve porodice. Stan je imao toplu vodu niti kadu, a po njegovim rečima krov je prokišnjavao. Hodnik bez prozora služio je kao zajednička kuhinja. Grejali su se na drva. Putin se prisjeća da su na ulazu bile horde pacova, te da ih je sa drugovima jurio palicama.
Jednom sam uočio ogromnog pacova i jurio ga niz hodnik, sve dok ga nijesam satjerao u ćošak. Nije imao kuda da pobjegne i skočio je na mene. Bio sam iznenađen i uplašen. Srećom, bio sam malo brži i uspio sam da mu zatvorim vrata pred nosom. Tamo, na tom stubištu, dobio sam brzu i trajnu lekciju o značenju fraze satjeran u ćošak.
Kasnije govorio, nemojte nikoga sabijati u ćošak, jer kada nema šta da izgubi, onda napada. To se odnosi i na njega. Kada je sateran u ćošak, tada je najopasniji. Biografi navode da je dar za politiku naslijedio od dede koji je radio neko vrijeme u NKVD-u, preteči KGB-a, pre nego što se zaposlio kao kuvar u Kremlju, uspevši da nadživi i Lenjina i Staljina. U svakom slučaju, tadašnji mali buntovnik sa ulice, koji po sopstvenom priznanju nije bio dobar đak, pravio je probleme u školi pa nije mnogo obećavao, pogotovo ne da postane ruski lider. Onda se okrenuo sportu i popravio ocjene. Od 11. godine počeo je da se bavi judoom. Najprije je trenirao sambo, rusku verziju borilačkih sportova, jer su ga zbog niskog rasta dečaci vrlo često maltretirali, zbog čega je brzo morao da ojača. Sa 18 godina stekao je crni pojas, sada ima crni pojas 9. dan, čak jedan više od čuvenog Chucka Norrisa. Upisuje pravni fakultet gdje se upoznaje sa profesorom Anatolijom Sobčakom, koji će mu kasnije promijeniti život, kada 1990. postane gradonačelnik Sankt Petersburga. Nakon studija odlučio je da ostvari svoj dečački san, da bude obaveštajac.
Ne dumaj na sekunde s visoka.
Naime, dok su generacije zapadnjaka odrastale uz filmove o Jamesu Bondu, sovjetski građani su imali svog omiljenog špijuna, ratnog agenta Maxa Otta von Stirlica, čije su poduhvate pratili u popularnoj televizijskoj seriji. Putinovi biografi smatraju da je to moglo da ga motiviše da se pridruži KGB-u 1975. Čak ni svojoj budućoj supruzi, stjuardesi Ljudmili, sa kojom se venčao 1983. godine, nije rekao da radi za KGB. Poslat je 1985. na tajni rad u Dresden sa novim tajnim imenom gospodina Damov, predstavljajući se kao prevodilac, pošto je perfektno govorio nemački jezik. U decembru 1989. mjesec dana nakon pada Berlinskog zida, masa je upala u sedište Štazije istočno-nemačke tajne policije u Drezdenu. Tada manja grupa demonstranata prelazi preko puta do velike zgrade u kojoj se nalazilo lokalno sedište sovjetske tajne službe KGB. Siegfried Danat, jedan od demonstranata, prisjeća se da je čuvar na kapiji odmah pobegao u kuću. Ali nedugo zatim izašao jedan oficir, opisavši ga kao oniskog i uznemirenog. Bio je to Putin.
Rekao je našoj grupi, ne pokušavajte da provalite na ovaj posjed. Moji drugovi su naoružani i ovlašteni da koriste svoje oružje u hitnim slučajevima.
To je ubedilo grupu da se povuče, ali Putin je znao koliko je situacija opasna. Nazvao je štab tenkovske jedinice Crvene armije u Drezdenu da zatraži zaštitu. Odgovor koji je dobio bio je šokantan i promenio mu je život.
Ne možemo ništa da uradimo bez naređenja iz Moskve, a Moskva ćuti.
Ta fraza Moskva ćuti od tada proganja Putina. Iako prkosan, tada je bio bespomoćan da bilo šta promeni. Kasnije je on postao sinonim za Moskvu koja više ne ćuti. Putin tu nije mogao da uradi ništa, ali je zato stekao dva trajna utiska. Strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti, koji je nastao u Moskvi posle raspada Sovjetskog saveza. Nemački biograf Boris Reitschuster smatra da su ova zbivanja veoma bitna za shvatanje kasnijih Putinovih poteza.
Mislim da je to ključ za razumijevanje Putina. Imali bismo drugog Putina i drugu Rusiju bez njegovog službovanja u istočnoj Njemačkoj.
Dakle, kada se postavi pitanje šta će Vladimir Putin uraditi, treba se sjetiti šta je već proživeo. Putin se povukao iz KGB-a 1991. nakon puča protiv Mihajla Gorbačova, jer se nije sa tim slagao i nije želeo da bude deo obaveštene službe nove administracije. Međutim, iako je u Drezdenu bio deo mreže operativaca koji su možda izgubili svoje sovjetske uloge, bili su u dobroj poziciji da lično i politički napreduju u novoj Rusiji. Kako je rekao kasnije, ne postoji bivši KGB-ovac. Po povratku u rodni Leningrad, koji će vratiti staro ime Sankt Petersburg, Putin je, kako se kasnije prisjećao, morao povremeno da radi kao taksista da bi prehranio porodicu. Ipak ubrzo postaje desna ruka novog gradonačelnika Anatolija Sobčaka, najpre šef odbora za promovisanje međunarodnih odnosa i stranih investicija. Saradnja se uglavnom ticala strane pomoći u hrani koja je itekako nedostajala. Njegove sposobnosti su zapažene u Moskvi i ubrzo prelazi u administraciju predsjednika Rusije Borisa Jeljcina. Istovremeno organizovao je prebacivanje Sobčaka privatnim avionom na lečenju inostranstvo od posljedica srčanog udara. I taj gest lojalnosti nije ostao neprimećen i vjerovatno je uticao na Jeljcina da ga najpre postavi za premijera, a potom se povuče i prepusti mu funkciju predsjednika, računajući da će zaštititi njega i njegovu porodicu od istraga za korupciju. U vrijeme imenovanja za premijera Putina je podržavalo samo 2% građana kao mogućeg predsjedničkog kandidata. Kao ličnosti bez harizme, popularnosti i političke baze nisu mu predviđali dug mandat, ali se nakon ponovnog izbijanja neprijateljstava na Kavkazu i druge ruske invazije na Čečeniju nametnuo kao vođa. Povod za rat bila je serija eksplozije u Moskvi i još nekoliko gradova u septembru 1999. u kojima je poginulo skoro 300 i ranjeno više od 1000 ljudi. Putin je odlučno reagovao.
Gonit ćemo teroriste svuda, na aerodromima, čak i u toaletima, i ako ih nađemo, obrisat ćemo pod sa njima. Kraj priče.
U svakom slučaju, rasla je popularnost Putina kao čovjeka koji može da uvede red i zakon, za čim su građani Rusije tih godina žudeli. Boris Jeljcin, koji je bio bolestan, optuživan za korupciju i skandalozne postupke, uključujući alkoholizam, na ispraćaju 1999. godine podnosi ostavku.
Rusija уже никогда не вернется.
Rusija se nikada neće vratiti u prošlost. Ja podnosim ostavku. Uradio sam sve što sam mogao. Na moje mjesto dolazi nova generacija političara koja može da uradi više i bolje. U skladu sa ustavom potpisao sam ukaz kojim se dužnost predsjednika Rusije prenosi na premijera Vladimira Vladimirovića Putina.
Tri mjeseca kasnije Putin pobeđuje na izborima. Kada ga je Jeljcin pozvao telefonom da mu čestita, Putin mu nije odgovorio.
Vladimir Vladimirović Putin.
Polaganjem zakletve u maju 2000. započinje prvi od dosadašnja četiri mandata. Te 2000. godine u posjetu Moskvi stiže Bill Clinton. Osim razgovora sa novim predsjednikom, svratio je do svog starog znanca Jeljcina, sa kojim je 1990. razvio veoma bliske odnose, navodi tadašnji zamjenik američkog državnog sekretara Strobe Talbot u intervju za PBS.
Said, you know, I'm a little bit concerned about this young man.
Rekao je, znaš, malo sam zabrinut zbog ovog mladića kome si prepustio predsjedničku funkciju. Imam osjećaj da, za razliku od tebe, on nema demokratiju u srcu. Borise, tebe je učinilo tako velikom osobom to što ti je demokratija u srcu.
And what has made you such a great person, Boris, is that you have democracy in your heart.
Clinton je ustao i dotakao Jeljcinovo srce, koje inače nije bilo u dobrom stanju.
Talbot kaže da nikada neće zaboraviti Jeljcinovu reakciju.
He was quite pensive about it and said something that was a little bit defensive.
Bio je prilično zamišljen i rekao je pomalo defanzivno nešto u smislu, pa pazit ću na njega, ili ne brini, i dalje ću biti ovdje. Mislim da je to zaista malo potreslo Jeljcina. Mogu da kažem bez ikakvog pripisivanja bilo kakvim izvorima da sam uvjeren da je Boris Jeljcin prije nego što je umro rekao najbližem krugu ljudi da je napravio veliku grešku što je odabrao Putina za svog nasljednika.
Putin as his successor.
Putin se na početku mandata suočio sa velikim izazovima, od ekonomske krize u zemlji do potrebe da učvrsti vlast, jer su oligarsi računali da će i dalje zadržati svoju moćnu poziciju, vukući konce i senke. Ipak najveće iskušenje te 2000. bilo je potonuće nuklearne podmornice Kursk, u kome je stradalo oko 120 članova posade. Porodice mornara bile su nezadovoljne reakcijom vlasti.
Za tih 50-70 dolara mesečno koje dobijaju, sada sede zarobljeni u toj prokletoj konzervi. Koliko će to trajati? Za šta sam ga odgajala? Reci mi, imaš li dece?
U vreme nesreće Putin je bio na letovanju u Sočiju na Crnom moru i prošlo je nekoliko dana dok se nije vratio u Moskvu i dao izjavu.
Svi mi sa bolom u srcu i suzama u očima pratimo dešavanja na Barentsovom moru. Mornari čine sve da spasu naše drugove.
Putin je najpre pozvao 28 oligarha 2000. godine i poručio im da im neće dirati bogatstvo ako se drže dalje od politike. U međuvremenu proterao oligarhe koji su ga kritikovali i iskazali političke ambicije. Osim Berezovskog, na udaru je bio i Mihail Hodorkovski, prvi čovjek Jukosa, najveće naftne kompanije i u to vrijeme najbogatiji čovjek u Rusiji. Kritikovao je Putinov koncept upravljane demokratije, a na sastanku grupe biznismena sa Putinom 2003. optužio je najviše državne zvaničnike za korupciju. Iste godine Hodorkovski je uhapšen pod optužbom za izbjegavanje poreza i pranje novca. Proveo je 10 godina u zatvoru pre nego što ga je Putin pomilovao, a njegova kompanija Jukos konfiskovana. Ovi Putinovi potezi su naišli na podršku građana koji krive oligarhe za tešku ekonomsku krizu 1990-ih, iako njegovi kritičari tvrde da je on najveći oligarh. Osjećaj poniženja koji je rastao u Rusiji zbog širenja NATO-a krajem 1990-ih ključan je za jačanje pozicije Putina, koji je želeo da odgovori efikasniji i odlučniji od Jeljcina. Ipak, kao vešt igrač, prvo je želeo da ojača poziciju kod kuće, obnavljanjem centralne vlasti i jačanjem ruske vojske, što je bilo poduprto sve većim prihodima od energenata. Putin je još 1999. izdao milenijumski manifest kako obnoviti status Rusije kao velike sile. Po Početkom 2000-ih izgledalo je da je ugrožen sam opstanak Rusije kao državnog projekta zbog jačanja separatističkih pokreta, pre svega u Čečeniji, ali i sličnih tendencija u okolnim severnokavkavskim oblastima kao i Tatarstanu. Putin je uspešnije vodio drugi čečenski rat nego Jeljcin prvi, ali su ekstremisti reagovali sa serijom terorističkih napada, kao što su opsada pozorišta u Moskvi 2002. sa oko 170 poginulih i škole u Beslanu 2004. sa više od 330 ubijenih, uglavnom dece. Kritičari Putinove politike bili su izloženi sve većim pritiscima, a neki su tih godina i ubijeni. Poznata istraživačka novinarka Ana Politikovskaja je kritikovala kršenje ljudskih prava u Čečeniji. Najpre su pokušali da je otruju.
Donijeli su mi čaj u kome je bio otrov. Popila sam ga i onesvijestila se. Probudila sam se u bolnici, odnosno u odjeljenju hitne pomoći na aerodromu. Krvni pritisak je bio na nuli, a puls nije radio.
Rekla je Ana Politikovskaja nekoliko meseci pre nego što je ubijena 2006. u Moskvi na Putinov rođendan. Putin je rekao da mu je smrt Politikovskaje nanela više problema nego svi kritički tekstovi koje je napisala o njemu. Iste godine bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinjenko umro je u Londonu od posljedica trovanja radioaktivnom supstancom, za što su mnogi optuživali Kremlj. Bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul.
Ruski obaveštajci danas igraju mnogo veću ulogu u vladavini Rusijom nego što je KGB ikada igrao za vreme Sovjetskog Saveza.
Naime, među najbližim Putinovim saradnicima su takozvani siloviki, bivši sadašnji visoki funkcioneri bezbednosnih službi. U tom smislu, putinizam bi se mogao definisati kao modernizovana verzija Sovjetskog saveza pre perestrojke. Iako su razlike između Rusije i Zapada bile sve vidljivije, Putin je u prva dva mandata do 2008. uglavnom bio u dobrim odnosima sa zapadnim liderima. Tokom 2000. godine čak testirao reakciju NATO-a na ideju o članstvu Rusije u tom savezu. Putin je uspostavio veoma bliske odnose sa sljedećim predsjednikom SAD-a Georgeom Bushom, koji je na samitu u Sloveniji sredinom 2001. pohvalno govorio o ruskom lideru.
Pogledao sam ga u oči i video da je otvoren i vredan poverenja. Pronikao sam u njegovu dušu. Nije bilo neobaveznog diplomatskog časkanja u cilju nadmudrivanja druge strane, već otvoreni dijalog i to je početak veoma konstruktivnih odnosa. Ne bih ga pozvao na moj ranč u Teksasu da mu ne verujem.
Nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra, Putin je ponudio Bushu pomoć u borbi protiv terorizma. Međutim, ubrzo je došlo do razlika između Moskve i Vašingtona. Zbog američkog povlačenja iz ugovora o antibalističkim raketama i Bushove namere da gradi antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj, koji je kasnije prebačen u Rumuniju, te invazije na Irak 2003. Kasnije poznati republikanski senator John McCain sarkastično prokomentarisao Bushovu izjavu.
Pogledao sam u njegove oči i video tri slova, KGB. On je to što jeste, stari aparatčik KGB-a koji želi da obnovi rusko carstvo.
Prekretnica u odnosima Rusije i Zapada bila je njegova čuvena izjava iz 2005. da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. veka. Ipak početkom 2000-ih Putin se ne odriče Evrope. To je i dalje bila centralna tačka ruskog identiteta, iako Rusija potencira na svoje posebnosti. To je vjerovatno bio jedan od razloga zašto je nakon drugog predsjedničkog mandata 2008. odustao od ustavnih promjena koje bi mu omogućile da se ponovo kandiduje. Umjesto toga predložio je za šefa države Dmitrija Medvedeva, a on je preuzeo premijersku poziciju sa koje i dalje suštinski imao ključnu reč u zemlji. Te godine Rusija, čije su mirovne trupe bila raspoređene u gruzijskim separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija, izvršila invaziju na ovu zemlju i priznala nezavisnost tih oblasti. Putin je navodno razmišljao da prepusti Medvedevu i drugi mandat, ali ga je pokolebalo arapsko proleće. On je imao averziju prema demokratskim revolucijama još od vremena Oranž revolucije u Ukrajini 2004. kao izbacivanja proruskog predsjednika ove zemlje Viktora Janukovića 10 godina kasnije. Zbog toga Putin odlučuje da se vrati na predsjedničku funkciju.
Rusija bez
Ipak nije očekivao žestoku reakciju građana nakon izbora za Dumu krajem 2011. koji su prethodili predsjedničkim 2012. smatrajući da su lažirani. Bili su to najveći protesti od 1990. u Rusiji. Putinov treći mandat protekao je u znaku konzervativnog ruskog nacionalizma sa izrazitim znacima carističkog apsolutizma, uz podršku pravoslavne crkve koja je osudila članice pan grupe Pussy Riot, koje su zatvorene zbog performansa u crkvi Hrista Spasitelja. Nevladinim organizacijama koje se finansiraju iz inostranstva naloženo je da se registruju kao strani agenti, što je etiketa koja priziva špijunsku paranoju iz sovjetskog perioda. Prekretnica u odnosima Moskve i Zapada je bila ruska aneksija Krima i potom izbijanje oružanih sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje 2014. Usledile su zapadne sankcije Rusiji, a na terenu rat koji se vremenom pretvorio u svakodnevne čarke, sve do najnovijeg rata. U međuvremenu Rusija je intervenisala u Siriji 2015. da bi skrenula pažnju sa svoje intervencije u Ukrajini, osnažila svoje prisustvo na Bliskom istoku i time pokazala da je važan međunarodni faktor, koristeći odsustvo jedinstva Zapada o ratu u ovoj zemlji. Sljedeće 2016. SAD su optužile Putina da se meša u njihove predsjedničke izbore, favorizujući Donalda Trumpa, što je Kremlj negirao. 2018. Putin je ubedljivom pobjedom na izborima osigurao četvrti predsjednički mandat. Bez obzira na popularnost koju je i dalje uživao, Putinovom najglasnijem kritičaru Alekseju Navalnom zabranjeno je da učestvuje na izborima zbog osude za proneveru koju je opozicija smatrala politički motivisanom. Navalni je 2020. otrovan u Rusiji i potom je lečen u Berlinu. Objavio je film o navodnoj Putinovoj vili na Crnom moru, vrednoj $1 milijardu. Po povratku Rusije je uhapšen i još uvijek je u zatvoru. Iako mu je zvanična plata $112.000 godišnje, deo ruskih i zapadnih stručnjaka smatra da je Putin stekao enormno bogatstvo. To smatra i Bill Browder, investitor u Rusiji kome su Putinove vlasti kasnije zabranile ulazak u zemlju i sudile u osustvu po optužbi za poreske prevare, a njegov advokat Sergej Magnitski ubijen.
U prvih 8 ili 10 godina Putinove vladavine Rusijom kralo se novca što se više je moglo. Neki ljudi, uključujući i mene, vjeruju da je on najbogatiji čovjek na svijetu ili jedan od najbogatijih ljudi sa stotinama milijardi dolara bogatstva ukradenih iz Rusije. Vjerujem da je to $200 milijardi. I believe that it's 200 billion.
Putin je ustavnim promjenama 2020. prokrčio put da se 2024. kandiduje još dva puta za predsjednika, što znači da bi ostao na vlasti do 2036. godine, duže i od Staljina. Popularnosti koju uživa doprineo je i njegov imidž Supermena, koji je godinama građen. Od navodnog spasavanja novinarske ekipe od napada sibirskog tigra, kojeg je pogodio strelicom za uspavljivanje, prikazan je kako vozi podmornicu, igra hokej, leti borbenim avionom do Čečenije tokom rata, vozi motor sa bajkerima Crni Vukovi, učestvuje u nadvlačenju ruke. Putin ima dve čerke, Mariju Mašu i Jekaterinu, koje su rođene tokom njegove službe u Drezdenu u drugoj polovini 1980-ih. Obe navodno iz bezbednosnih razloga žive po drugim identitetima, pa niko sem uskog kruga porodice ne zna kako izgledaju. Od supruge se rastao 2013. godine. Više medija navodi da je Putin bio u vezi sa bivšom gimnastičarkom olimpijskom šampionkom Alinom Kabajevom, sa kojom ima i dvoje dece, ali to nikada nije potvrđeno. Iako je Rusija anektirala Krim i kontrolisala preko proruskih separatista delove istočne Ukrajine, nije bila zadovoljna odugovlačenjem vlasti u Kijevu da primjene mirovni sporazum Minsk-2 iz 2015. koji bi doveo do federalizacije Ukrajine. Zbog toga je pre nekoliko mjeseci grupisao više od 100.000 vojnika na granici sa Ukrajinom da bi izvršio pritisak na njene vlasti. Putin je još na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. u razgovoru sa Georgeom Bushom dovodio u pitanje samosvojnost Ukrajine.
George, Ukrajina čak nije ni država. Pola svoje teritorije dobila je na poklon od Rusije.
On je u više navrata isticao da su Rusi i Ukrajinci jedan narod, saopštavajući da Rusija priznaje nezavisnost ukrajinskih regija Lugansk i Donjeck. Putin je optužio sovjetske lidere da su stvorili veštačke granice. Na rusku invaziju Zapad je reagovao uvođenjem oštrih sankcija, američki predsjednik Joe Biden.
Putin is the aggressor. Putin chose this war.
Putin je agresor. Putin je izabrao ovaj rat. I sada će i on i njegova zemlja snositi posljedice. Odobrio sam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja na izvoz u Rusiju. Ovo će nametnuti ozbiljne troškove ruskoj ekonomiji, kako trenutno, tako i kasnije.
Iako su zapadne kaznene mere uzdrmale rusku ekonomiju, većina građana za sada podržava Putinov rat.
Za Kijev nitko ne bombardira.
Nitko ne bombardira Kijev, ne vjerujem u to.
Ja tomu ne vjerujem.
Kako mi je ne hoće se prema to govoriti?
Radije ne bih govorio o tome. Jer to može biti opasno ovdje.
Ja učio izdržati to.
Preventivni udar.
To je preventivni udar. Istina je da to košta hiljade života. To je gorko i bolno, ali šta se drugo moglo uraditi? Čekati da napadnu na nas?
A što vi prikažete djelati? Ždati paka na nas napadu?
Zašto je već poginulo 500 ruskih vojnika? Ne znamo. Upakao s njim.
Da no Ivan nahrn.
Ruska invazija na Ukrajinu je najžešći oruženi sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata, američki senator Lindsey Graham.
This is the 1930s all over.
Ovo su ponovno 30. godine prošloga stoljeća. Putin je poništio sporazum sklopljen prije 25 godina. Upravo to je Hitler radio 1930-ih. A odgovor Hitleru bilo je povlađivanje, jedno za drugim.
Hitler was one appeasement after another.
Umjesto očekivanog blitzkriga u kome će za dan dva zbaciti vlasti u Kijevu, ruske snage su se suočile sa snažnim otporom Ukrajinaca. Putin je očito precijenio moć svoje armije, podcijenio snagu ukrajinske, kao i žestoke sankcije Zapada i vojnu pomoć koju šalje Ukrajini. Stoga se postavlja pitanje šta je Putin želeo da postigne ovom akcijom. Politički analitičar Konstantin Kalačev.
Po njemu vidno što on ne stojka za vlast držaca. Skoliko za svoju rolju u istoriji.
Očigledno da mu je više stalo do svoje uloge u istoriji nego same moći. On brine o svojoj ulozi u istoriji. Želi da u ruskim udžbenicima bude zapisano da je on velika ličnost, poput Petra Velikog ili Katarine Velike.
Paradoks Putinovog položaja je što iako ruske operacije u Ukrajini ne idu po planu, ne može da se povuče jer bi time ugrozio svoju poziciju i kod kuće. Zbog toga mu je preko potrebna pobjeda. Stoga Zelenski upozorava na rizik od prelivanja sukoba izvan granica njegove zemlje.
Ako, ne daj Bože, nestanemo, sljedeći na udaru će biti Latvija, Litvanija, Estonija, Moldavija, Gruzija, Poljska i na kraju će stići do Berlinskog zida.
Poljska i tak budu oni ti do Berlinskoj stjeni.
Prvi svjetski rat počeo je sukobom Austrije i Srbije 1914. da bi za mjesec dana prerastao u globalni. Beloruska dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević.
Ovo je novi svijet u kome se nalazimo. Novi svijet u kome niko od nas nikada nije mislio da ćemo živjeti. Zastrašujuća je pomisao na to.
Strašno predstaviti sebe.
Kako je rekao Winston Churchill, Rusija je zagonetka umotana u tajnu unutar enigme. U svakom slučaju, teško je očekivati da će Putin izgubiti vlast na izborima. Nije izgleda ni dvorski prevrat poput uklanjanja Nikite Hruščova 1964. Putin sračunato radi da se ne pojavi jasan naslednik. Stoga je teško očekivati da će Putin nekome prepustiti vlast kao što je to Jelcin učinio njemu. Bez Putina nema Rusije, izjavio je svojevremeno jedan od zamjenika šefa protokola Kremlja, sa čim se očito slažu milioni Rusa koji ga iznova biraju i jedino znaju za njega u 21. veku kao vođu. Putin je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik, jer ako ode, rizikuje istrage o ukradenom novcu, nerazjašnjenim ubistvima. Također, da Rusi na kraju uvide da je umjesto obećanog sjaja o Rusiji kao obnovljenoj velikoj sili, ona zapravo korupcionaška i zaostala zemlja.
Bio je ovo podcast između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o nasljeđu Vladimira Putina možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org.